eta aipatu du Nafarroan balizko ustelkeria kasuak, herritarrei lagundu beharrean banketxei dirua ematen zaien politikak, eta guzti honen aurrean ba askotan zalantzak herritarrok ba geure diruarekin, aurrezutako diruarekin zer egin zenen eskutan utzi, non gorde, zalantzak sortzen dira, eta hain zuzen horri begira ba alternatiba izan daiteken ekimen bati, proiektu bati begiratu behar diogu, fiare banku etikoari hain zuzen ere, duela 15 urte Italian Banka Popolare Etika de Padova deiturikoa abian jarri zenetik, Fiare Inbertsio eta Aurrezte Arduratsua Fundazioak edapen handia izan du, Euskal Herrian ere izaten ari da, eta herrialde bakoitzean tokian toki ere ekimena sustatzen ari da, eta gaurkoan bereziki ba Gipuzkoan lan horretan ari den lagun batekin hitz egingo dugu, Beinat Irasuegi, egun honetan ongi etorri.
Bai, egunon, eta eskerrik asko gonbidatzeagatik.
Bueno, Fiare Banku Etikoaren jiran ari zara zu lanean, batipat Gipuzkoako lurraldean, herrialdean ari zarete lanketa horri begira, eta gainera biharko, larumaterako, itzordu bat ere baduzue, bazkiden batzarra deitu aduzuelako bihar goizean.
Bai, hori da, gure urteko Gipuzkoako Fiare tokiko taldearen zita garrantzitsuena daukagu, urteko asamblea da, eta bueno, bertan... Azken urtea oso mugitu ari da izaten proiektuan, azkeneko transizio urtea delako, urrengo urtean ja erabate realitatea izango delako proiektua, orduan aurtengo asamblea hau da, esan dezagun, azken transizioko asamblea da, eta guretzako oso garrantzitsua.
Esan duzu, bueno, izango dela puntu garrantzitsu bat, datorren urtetik ja errealitatean nolabait izango delako proiektu hau, alegia bankuen ohiko zerbitzu hasiko duzuelako irailan, oker ez banaiz.
Bai, aurten gaina, aurtengo irailan. Aurtengo irailaren batetik aurrera, fiarek daukasmoa beste dozein bankuk ematen ditun ohizko zerbitzuak emateko, kontu korrontetatik hasi, depositoak, finantziazioak, eta bar. Gaur egun horietako batzuk egiten dira. Baina batez ere elkarteei, eta bar, irailaren batetik aurrera, asmoa da ere norbanakoei ere zerbitzua ematen hasi ahal izatea. Kontu korrontekin, nomina zea domizilatu ahal izango duzu, eta bar. Oso puntu garrantzitsua guretzako, egia esan, aspaldi hasi zen proiektu Euskal Herrian martxan, helburua tresna finantziario bat martxan jartzea zen, baina, bueno, urteak eraman ditugu horretan. Urteak tartean beste zerbitzu batzuk ematen, baino nolabait tresna finantziario integrala aurten bihurtuko da Fiare, orduan guretzako aurrera paso nabarmena izango da.
Euskal Herri mailan pentsatzen dut modu bateratuan ariko zaretera lanean, baina mailaketak ere desberdinak izango direla, Gipuzkoan, bueno, martxa bat izango duela, dimensio bat, Bizkaian beste bat, handiagoa akaso, ez? Zein da gaur egun Euskal Herrian, zein da Fiareren argazkia, nola dago gaur egun ekimena bera?
Bai, Fiarek Euskal Herrian, iparraldea kenduta, beste herrialde guztietan presentzia dauka, presentzia dauka duela denbora batetik gaina, baina esan dezu bezala maila ezberdinean. Fiare berez, naiz eta Italiako Banku Popularetikoarekin batuta egon, berez entitate autonomo bezala sortzen da Bizkaian duela 10 bat urte. Gero prozesuan Italiakoarekin bat egiten du. Baina Bizkaian hasten da bertako irabazi asmorik gabeko elkarteen sustapenaren ondorioz. Orduan, esan dezagun indar gehiena nolabait asoziatiboa edo esan dezakegu Bizkaian daukala han sortzen delako eta trajektoria handiena ere handulako. Gero ere Araban ere badago, Nafarroan indar handia dauka bertako reasi esker, rede ekonomia alternativa solidaria da horrelako, bueno, ekonomia alternatibo eta solidarioa mugitzen dien enpresen enpresa elkarte eta barren elkartea edo eta han Nafarroan horregatik indar handia dauka. Eta Gipuzkoakoa berezia da, Gipuzkoako taldea mugimendua Fiarerena herritarragoa delako. Hau da, batez ere norbanakoek osatutakoa da. Orduan, bueno, esperientzia oso positiboa Fiarerentzat, zeren beste lekutan dinamizatzaileak, bueno, eragileak edo elkarteak badira ere, Gipuzkoan bereziki herritarra dira. Eta gaina Gipuzkoan berezitasuna daukagu eskualdeka antolatzen gehalako. Esan da, Gipuzkoa da tokiko talde nolabait organo badena kooperatiban, Fiare den kooperatiban, baino gero gu Gipuzkoako talde bezala zatitzen geha eskualdeka. eta eskualde bakoitzan saiatzen gea tokiko tal eskualdeko taldetxo bat edo herriko taldeak sortzen, sustatzen. Ni adibidez Oarsoaldeko taldeko kidea naiz.
Eta voluntario bezala aritzen zarete?
Bai, Gipuzkoan denak voluntario bezala gabiltza, bakoitza gure lana daukagu eta bar, baina arrazoi bategatik edo bestegatik irutzen zaigu proiektu hau interesgarria dela, sustatu behar dela, behar ditugula nolabait alternatiba ekonomikoak eta orduan ba bueno, gure esfortzuaren zati bat jartzen dugu proiektua aurre egin dezan.
Beraz, tokian toki, bueno, bere izgarriak ditu FIARE proiektu honek, Euskal Herrian bertan, esan duzu, irailetik aurrera ba, bankuen ohiko zerbitzua eskaintzen hasiko dela, edo zein bankuk eskaini ezaken zerbitzua eskainiko du FIARE banku etikoak, zein da desberdintasuna?
Bai, bueno, alde batetik hori, zerbitzu aldetik emango ditu antzeko zerbitzuak esan edo, ba, kontu korrontea aukial izango duzu, baina eredu ere ez da berdina esan, eta ez du izango zea bulego sare zabal bat, horrek izugarrizko inbertsioa suposatzen dulako, eta inbertsio horrek proiektuaren izaeran ere eragina izango lukelako. Orduan, bueno, bulegoen zea hori, dinamika hori, espansio dinamika horiek eta guk ez ditugu buruan inondik ere. Ez berdintasuna zeintzu die?
Esango dugu bulegoa laister Bilbon bai. Egongo dela.
Bueno, gaur egun badago bulegoa. Bueno, justo uste eta aste honetan izten dutela erreformak egiteko ja irailan batean atentzio bulego bat izan dadin. Baina bulegoa badago eta azkeneko 6 urtetan funtzionatu du. Baina batez ere elkarteentzat, ez norbanakoentzat. Baina finantziazioak eman ditu, aurrezkia jaso du, bueno, horrelako gauzak egin izan ditu. Zen Espainiako bankuak eskatzen zion proiektuari benetan banku bihurtu nahi bazun esperientzia bankarioa izan marzula. Pixka da.
Bai, gaur egungo ereduan ere nola sartu ez, nola eta, egin tokia bai. Eta aukerak sortu.
Orduan, diferentziak beste banketxeekin, diferentziak nik bi arlo diferentziatzen ditut nabarmenki bada, proiektua beraren izaera. Nola da proiektua ze izaera dauka, ze izaera juridiko kasu honetan. Kasu honetan kreditu kooperatiba bat da. Kooperatiba bat, izaera demokratikoa nolabait sustatzen du FIAREk ekonomian ere izaera demokratikoa, hau da, bazkide guztiek bozka bat daukate FIAREn, berdin duzen bat kapital daukazun proiektuan, horrek ez du importaduna pertsona bezala edo entitate bezala parte hartzea ezean egituretan, eta ordan pertsona edo entitate bakoitzak bozka bat dauka. Esanet, udaletxe bat sozioa balin bada edo pertsona bat, biek bozka bakarra daukate, eta erabakigune nagusia asamblea da, orokorra da. Orduan, izaera demokratiko hori pentsatzen dugu oso garrantzitsua dela entitatearen beraren kontrol sozialerako. Eta garrantzia handia ematen zaio. Zeran, FIARE gaina, imaginatu, Italiakoarekin batuta 40.000 bazkideko egitura nahiko handia dela. Eta horren izaera demokratikoa bermatzea ez da kontu erraza. Orduan hasieratik kezka bada eta lantzen da nola egin etorkizunean izaera hori mantendu dezan.
Gipuzkoan zenbat bazkide daude, esaterako?
Gipuzkoan 500 inguru daude. Zifra horok horretan nahiko gutxi da, baina bueno, bada zifra interesgarria.
Eta daude bai herritarrak, eta daude baita ere bai erakundeak, edo bai, instituzioak ere, bai, udaletxeak aipatu duzu.
Udaletxeak, badaude, hainbat udaletxe, ba, Errenteriakoa, Donostiko udala, Azpeiti Azkoiti, Tolosa, Ordizi, badaude hainbat udaletxe bazkide dienak. Eta baino batez ere norbanakoak, dira. Eta hori tokiko talde horiek, tokiko, bai Gipuzkoakoa eta bai eskualetan sortzen nahi gean tokiko talde horiek nahi dugu izatea etorkizunean izaera demokratiko horren berme nagusia. Zenet, edo zein erabakik tokiko talde horietatik abiatu beharko du gero asamblea orokorretara eramateko. Beti parte hartze sozialean dauden dinamika horiek diez, baina bueno, hori sustatu nahi dugu. Hori alde batetik eta bestetik eskaintzen dituen produktu finantziarioak etikoak direla, ez? Zer da etikoa izatea? Bueno, gauza asko izan daitezke. Gaina entitate asko daude, bueno, bere burua etikotzat daukatenak eta gero eta gehiago egongo dira eta segurazki banka tradizionala ere sartuko da zera, nolabait diskurtso hori hartu nahian, ez baino. Fiaren nola bermatzen du etikotasun hori, bat, lehenengoa, irabazi asmori gabeko entitate izanez. Hau da, fiaren asmo nagusia, zera, aktibitatea egiterako orduan ez da irabaziak lortzea, baizik eta nolabait zerbitzu finantziario horiek herritarren eta herri mugimenduen esku jartzea. Orduan, irabazi asmorik ez izatean, ba, nolabaiteko borondatea edo beti izan, ez da izango alik eta rentableenak diren proiektuak sustatzea, baizik eta sozialki rentabilitatea emango duten proiektuak sustatzea, hori da diferentzietako bat. Eta horretarako tresna nagusienetakoa, zein da, ebaluazio etiko soziala deitzen dioguna. Proiektu batek finantziazioa jaso nahi duenean, normalean banketxe batera joaten denean, bideragarritasun plan bat presentatu behar izaten du, eta horren arabera, banketxeak erabakitzen du ze kondizioetan eman kreditua. Kasu honetan, fiaren ere, bideragarritasun plana pasa behar da, baina ez da garrantzitsuena. Paraleloan pasa behar da komite etiko sozial bat. Eta komite etiko sozial horrek ikusita proiektuaren helburuak erabakiko du. Proiektu horrek betetzen dituen fiare markatutako bueno, irizpideak edo. Hola, adibide bezala jarritanik beti bi jartzen ditut. Bat, nekazaritzako proiektu bat, baserritar batek, nahiko alu esplotazio baterako inbertsio bat egin eta dirua behar badu. Printzipioz eskatuko zaio, esplotazio horrek ditun, esplotazio hori aurrera emateko bidea agroekologikoa izatea. Edo energia berriztagarriekin lotutako proiektu bat eta zari bagea, betire eskatuko du ez izatea espekulaziora bideratutako proiektu bat.
Beraz, baditu irizpide balore batzuk finkatuta, fiarek, nolabait esango dugu irizpide etikoak, hainbat alorri begira jarrita dituenak, eta horren arabera, erabakitzen da proiektu bat bultzatu, babestu, ala ezezkoak ere emango dira pentsatzen
noski,
dut.
Noski. Bai, gainera, fiarek eukiko den diru kopuruaren mugatua izango da, finantziaziorako orduan, nolabait, kriterio hori mantentzerako orduan, ez da izango, osea, errentagarritasun handiena kriterioa, baizik eta irizpide etiko soziala. Eta kasu honetan oso garrantzia handi hartuko dute ere tokiko taldeek. Zeren irizpide horiek ere tokiko taldeek markatuko dituzte. Ez da berdina Andaluziako talde bat bere kriterio propioekin funtzionatuko duna edo Gipuzkoakoa. Orduan, Gipuzkoako taldeak berak nolabait marko baten barrenean ezarriko ditu tokiari dagozkion irizpide etiko-sozialak. Bai, irizpideak eta baita ezagutza ere. Hor, bermatzen delako ere, nolabaiteko proiektuekiko ezagutza zuzenago bat egongo dela. Oiartzungo proiektu batek diru askatzen badu, proiektu bat aurrera emateko, Oiartzungo bazkidei galdetuko zaie ere proiektu horri buruz daukaten iritzia. Eta, bueno, nolabait, oinarriko kontrol hori bermatzen da.
Eragilez proiektu ezari gara, baina norbanako bat joango balitz, bere etxe bizitza ordaindua alizateko kreditu baten bila, horrek ere, izango luke bere onarpena.
Bai, lehenengo fasean ez, Sanet, horrek eskatzen dulako fiare jasendotua goa egotea. Azkenean, hasiera batean, oraindik jarraituko dugu segurazki elkarteei edo enpresei ematen finantziazioa nolabait. Kriterio etiko sozial horiek ezartzerako orduan, errezagoa delako nola ezarri. Baina, bigarren fasean bai, intentzioa da horrelako kredito hipotekarioak eta bar emateko aukera izatea italiana adibidez ematen dituzte. Baina, kasu honetan, kriterioa argia da, etiko soziala. Eta hori nahiko erres markatu daiteke orokorrean. Eta da, lehenengo etxe bizitzarako bakarrik ematea kredito hipotekario bat. Inoiz ez da emango bigarren etxe bizitzat erosteko edo luxuzko etxe bizitzat erosteko. Hor luxuat, hor prezioaren araberako zeak ere segurazki tokian toki egin barko dira, leku bat dutan prezioak disparatua da duelako, ez? Baina, hori horrelako gauzak ere mantenduko dira.
Gaur egungo sistemaren baitan, horrelako ekimen batek lekua egitea, lehen begiratuan bariduri ez dela erraza izango, ohiko banku tradizionalak hor ditugulako eta indar handia dutelako, ez dakit fiare bezalako proiektu batek ze oztopo nagusi topatu dituen edo topatzen ari den gaur egungo antolatuta dagoen sistema eredu honetan.
Bai, oztopoak asko. Batez ere sistema bera nolait prestatu dago eta jartzen ditu ze guztiak, irizpide guztiak dira, nolait sisteman barruko eragilek sortu ditzaten proiektu berriak, baina ez sistemaratik kanpo datu zen eragilek. Hor, adiez kapitalaren kontua dago. Fiare duela 10 urte Euskal Herrian ezartzen hasi zenean, bideragarretan esun plan bat egin zen eta Espainiako Bankuari galdetu zaion, ea zenbateko kapital soziala behar zen, kreditu kooperatiba sortzeko. Eta erantzuna izan zen 3 milioi eurokoa behar zela. Dirutza bada, baina bueno, pentsatu zen, plan batekin, uste dugu lortu daitekela. Lanean hasi zen, fiare, kapital sozial hori batzeko, eta justo krisia etorri zen, eta krisiaren aitzakiarekin edo, kapital sozial minimo hori igo, egin zen, esan ziguten, 5 milioi euro behar ziela kreditu kooperatiba sortzeko. Bueno, garai horretan 3 milioira hurbiltzen eginen eta margena igo egin zuten. Krisiak aurrera egin zuen, gu segitu genuen ala ere krisi kontestu horretan kapital soziala batzen eta momentu batean ez ofizialki, baino nahiko argi utzi ziguten oso zaila izango zela Espainiako bankuak karta bankarioa ematea fiare bezalako proiektu bati. Naiz ta iritsi markatutako kapital sozial helburutara. Momentu horretan 5 milioi horietara hurbiltzen ari ginen, gaur egun hor dago fiare, 5 milioi euro inguru ditu kapital sozialean, baina nahiko argi utzi zuten ez zutela permiso hori emango, kontestuan ez zitzaielako interesatzen entitate berriak sortzea. Momentu horretan justo ari zen Espainiako Bankoa sustatzen bankuen arteko absortzioak. Alik eta banku sistema simplifikatuena lortzeko. Orduan erabaki zen, ja erlazioa zegoen Italiako Banka Popular etikarekin, harremana bilaterala izan berrian entitate bakarra sortzea. Eta momentu horretan erabakitzen da, Italia eta Estatu Espainiarren artean egitea kreditu kooperatiba bakarra. Orduan, horiek batzean Italiako bankoak baimena ematen du horretarako, eta Italiako bankoan zertifikatua dagoen entitate bat izatean, Espainiako bankoak ezin du esan hemen ez operatzeko. Orduan, egiten dena nola baiteko...
Bai, beste bidezidor bat edo beste...
Bai, eta estrategia aldatu momentuan behar denera. Orduan, hola gaude, baino irailan batean errealitatea izango da, orduan,
Eraldaketa bilatzen du fiarek, egungo ekonomia ereduan eraldaketa bilatzen du, usten duzue, gaur egungo realitatea ikusita eta nola dagoen antolatuta sistema ekonomikoa eta bankuen sistema izan dezakela, ibilibidea izan dezakela, etorkizun oparoa izan dezakela, holako proiektu batek?
Bai, etorkizun oparoa, ez dakit, etorkizuna badauka, zenet, beharra badagolako. Momentu honetan behar hori existitzen da, orduan, seguru gaude etorkizuna badaukala. Hala ere, guk momentu oro proiektuaren xumetasuna ere aitortzen dugu. Zeren, fiareren datuak, nahiz eta herrigintzatik edo herri eragiletatik sortutako proiektu bat izan, zifra oso interesgarriak izan bai kapital sozialean eta mugitzen dituen zifretan, beste edozein banketxekin konparatuta oso zifra txikia dira. Osea, herri bateko kutxabanken edozein ofizinak fiareren volumena gainditzen du. Orduan, eraldaketa bai, baino ez volumenean edo ez nola baita inposatuko delako eredu eredu bezala volumen aldetik.
Baina esan nahi dut gero eta herritar gehiago batzera ekimen honekin bat egitea.
Bai.
Ikusten duzu azken hilabete urteetan bazkiden kopurua igotzen ari da esaterako?
Bai, igotzen ari da etengabe. Gainera nik esango nuke krisiarekin batera zehatu indela. Bazkide berrien kopurua
handitu
egin dela nabarmen. Baina gainera, jendea ja dator kontzientziatua. Fiare bezalako proiektu bat esplikatzea lehen asko kostatzen zaigu, krisiarekin gutxiago kostatzen zaigu.
Mm-hmm.
Jendeak konturatu delako behar dela beste alternatiba, eta jendeak gainera presioa sartzen digu, beste banketxeak utzi nahi ditulako. Osea, ez zaie kompatible egiten beraien pentsatzeko modua edo izaera edo bizitzeko modua erabiltzen dituzten tresna finantzieroekin. Orduan, fiare bezalako tresnak eskatzen dizkigute. Orduan, guk pentsatzen dugu fiare eraldaketarako tresna badela, beti ere tresnaren figura mantendu nahi dugu, ez da helburu bat, da tresna bat helburuak lortzeko, eraldaketa soziala eta ekonomikoa lortzeko tresna bada, baina tresna partzial bat, ez da tresna unibertsal bat. Horretarako jarasi beharko ginake banka publikoaz eta barritze egiten. Baina tresna partzial bezala uste dugu eragin handia izan dezakela gizartean bertan. Beste batez ere erabiliko delako beste ekonomia ereduak sustatzeko. Orduan, nolabait efektu multiplikadore hori izango du.
Alternatiba unibertsala ez, baina uneko egorari aurre egin diezaiokela uste duzue.
Bai, momentu honetan ematen ditu kredituak beste banketxeek ematen ez dizkien proiektuei. Zanet, momentu honetan proiektu asko finantziaziori gabe daude. Edo oso zaila zaie lortzea kondizio eramangarrietan. Orduan fiare bada horretarako tresna bat eta areta gehiago izango da. Zenbat gero eta operatiboagoa izango delako aurtendik aurrera, ez? Orduan guzte orain tokatzen zaiguna da ere proiektu ekonomiko eraldatzaileek ikustea fiare tresna baliagarri bezala. Zen igual hainbeste herritar sarea eta kontzientziazioa eta lantzen, ez dugu hainbeste landu tresnaren erabilgarritasuna. Eta gure ustez tresna erabilgarri bada eta lortu behar dugu ekonomia eraldatzaile horretan dabiltzan proiektu ideiei iristaraztea proiektua beraiek tresna propio bezala erabili dezaten.
Esaterako sindikatuekin bururatzen zait euskal sindikatuen gehiengoarekin edo bestelako eragile Euskal Herriko eragile sozialekin eta harremanetan egongo zarete.
Bai, adibidez Ene Bizkaia bazkidea da eta Ene Bizkaiak berehala ikusi zuen proiektu hau baliagarria izan zitekeela bereiek lantzen zuten eredu elikadura burujabetzako eredu hori sustatuko luketen proiektua finantziatzeko. Berehala ikusi zuten eta erabat sartu ziren, ELA sindikatua ere bada bazkidea, fiarekoa. Interes, eta hor, nola baiteko, ez askotan gaude, ekonomiaren inguruan eta betik esaka eta bar, baina nik uste bada momentua ere, ez burujabetzarako, gure tresna propioak sortzeko, baina beste eredu batean oinarritutakoak, fiare izan daiteke tresnetakoa, hori lagunduko duna.
Eta praktikara eramaten ari zaretena, gainerako bankuekin, banku tradizionalekin, esango dugu esate baterako, Kutxabankekin, harremanik baduzue?
Gutxi, esan, batzurekin bai, kaja laboralarekin, edo kaja ruralekin, eta horrelakoekin, azkenean, gaur egun ere operatibidaderako behar izan ditugulako. Baina olako beste sistemaren baitan dauden, eta adiez, kutxak, ez, garai batean kutxak zirenak izan zitezken fiareren aliatuak, ez, bere benetako izaera hori mantendu izan
balute. Funtzio sozial horri begira. Eta
izan balute, baina, momentu honetan gertatzen edena justo kontrakoa, ez, funtzio sozial hori erabat galtzen ari direla, orduan fiare beharrezkoagoa bihurtu daiteke. Helburu ez da sustituitzea, esan nahet, hor, hori janere iritzi pertsonala da, baina nik uste tokian tokiko egitura bankario propioak izatea garrantzitsua litzateke. Eta kasu horretan ere fiarek osagarri gisa funtzionatu ahalko luke. Baina realitatea da, justo kontrakoa, zanetu txune handi bat ari dela sortzen. Eta bitartean dauden tresnak bultzatu beharko die eta lagundu beharko dira. Eta horregatik animatzea jendea fiare bultzatzea Gipuzkoan adiez, eta Euskal Herrian.
Ba hortxe aukera, nahi duen arentzako esango dugu bihar bazkideen batzarra dela, baina bat emate gerturatu nahiko balu, nahiz eta bazkide ez izan, aukera izango lukela.
Bai, ateak irekita daude, informazio asko emango da gaina, baina ateak irekita daude. Egia da ezingo dula bozkatu, zena ez delako bazkidea, baina bueno, informazioa jasotzeko aukera paregabea da. Gaina oso batzarra garrantzitsua da, lehenengo aldiz bozkatuko dugulako komite etiko-soziala. Zena ez, aurrerantzean erabaki etiko-sozialak Gipuzkoan hartuko dituen jende taldea. Tor, bueno, saiatu gara, eskualde guzietako norbait egotea, bueno, paraikitasuna mantentzea, horrelako adintartea ere alik eta ekilibratua izatea, izateko azkenean komite bat benetan bere lana.
Alik eta anitzena baita.
Bai, hori da.
Ba hortxe, bihar goizeko amaiketan, Donostian Ernest Lutx kulturetxean, fiare banku etikoaren, Gipuzkoako bazkideen batzarra izango da, eta esan bezala irekia, ba informazio jaso nahi duenarentzat, ba gerturatzeko aukera paregabea, eta bestela ere bideak hain badira, esango dugu, bueno, web horriak, eta harremanetan jartzeko aukerak badirela, ba beraz hortxe aukera, baina tirasuegi fiare banku etikoko kidea, mi esker gurean izategatik ona etortzegatik, eta ekimen hau gerturatzeagatik eta honen berri emategatik, segi fin lanean.
Hala, zuei eskerrik asko.